privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv. Audiție cât mai plăcută! Gnosticismul se referă la diverse idei sau curente religioase sincretice, constând în variate sisteme de credințe, generalizat unite în învățătura că oamenii sunt suflete divine, închise într-o lume materială, creată de un Dumnezeu imperfect, Demiurgul, care este frecvent identificat cu Dumnezeul lui Avram. Demiurgul poate fi descris ca o încorporare a răului, sau în alte instanțe, la fel de imperfect și binevoitor, atât cât insuficiența lui permite. Acest demiurg există alături de altă ființă supremă, îndepărtată și incognoscibilă, ce încorporează binele. Pentru a se elibera de lumea inferioară materială, este nevoie de gnostic sau de cunoaștere ezoterică spirituală, disponibilă prin experiență directă sau cunoaștere a acestui incognoscibil Dumnezeu. Printre sectele gnosticismului, totuși, numai pneumaticii sau spiritualii obțin gnoza, iar materialiștii, deși oameni, sunt condamnați. Iisus din Nazaret este identificat de unele secte gnostice ca o încorporare a ființei supreme, ce s-a incarnat pentru a aduce cunoașterea pe pământ. În altele, de exemplu la nazarenieni și la mandeni, el este considerat un fals mesia ce a distorsionat învățăturile încredințate de Ioan Botezătorul. Înainte, gnosticismul era considerat în mare parte o corupție a creștinismului. Astăzi este clar că urme ale sistemelor gnostice pot fi distinse cu câteva secole înainte de era creștină. Gnosticismul a fost interzis încă din primul secol creștin. Alături de gnosticismul mediteranean și cel al Orientului Mijlociu, înainte și după secolele al II-lea și al III-lea, gnosticismul devenea o erezie dualistă a credinței iudaice, creștinismului și filozofiei helenice în zonele controlate de Imperiul Roman și Imperiul Persan. conversia la islam și cruciada albigensiană din 1209-1229, a redus drastic numărul gnosticilor din toată perioada Evului Mediu, deși câteva comunități izolate continuă să existe până în prezent. Ideile gnostice deveneau influente în filozofiile unor variate mișcări ezoterice și mistice spre sfârșitul secolelor al XIX-lea și 20 în Europa și America de Nord, incluzând și unele care în mod explicit se identifică drept o renaștere sau chiar continuare ale grupărilor gnostice timpurii. Unul din punctele centrale ale gnosticismului este problema răului. De ce există răul în univers, dacă Dumnezeu este binele absolut? Răspunsul trebuia găsit prin înlăturarea confuziei dintre autorul lucrurilor rele și autorul lucrurilor bune din univers. Cei doi autori sunt Dumnezeul cunoscut evreilor și creștinilor, crud și răzbunător, și, respectiv, Dumnezeul necunoscut până acum, inaccesibil, deci străin, care nu intervine în treburile de pe pământ. Profeții Bibliei au fost toți inspirați de un Dumnezeu care anunța numai catastrofe, deci de un Dumnezeu rău. Gnosticii căutau un Dumnezeu absolut, inefabil, inaccesibil, pe acel străin din vârful ierarhiei tuturor dumnezeilor oricărei religii existente. Există așadar o ierarhie cerească ce include toate ființele spirituale și toate identitățile divine, toți dumnezeii în care cred reprezentanții religiilor existente. Structura acestei ierarhii era imaginată diferit de fiecare maestru sau sectă gnostică, fiind dificil de descris într-un mod sintetic. Sistemul doctrinar gnostic are particularități importante care îl diferențiază net de creștinism din multe puncte de vedere. De aceea, gnosticii pot fi considerați eretici din anumite puncte de vedere, și anume prin perspectiva polemicii dusă din interior cu creștinismul. Pe de altă parte, ei aveau un sistem de gândire care mai degrabă a rivalizat cu creștinismul, motiv pentru care ei pot fi considerați reprezentanți ai unui curent independent de creștinism. Mai trebuie spus și că doctrinele gnostice se dezvoltă în același context cu platonismul mediu, apelând la surse compatibile și rivalizând adesea. Gânditorii la care creștinii se raportau cu apelativul eretici puteau include la fel de bine platonicieni sau gnostici, fără ca cele două curente să se confunde. Miezul filozofiilor neoplatoniciene stătea în doctrina emanației, în vreme ce gnosticii trebuie reperați prin cosmologia lor dualistă. Cu toate acestea, sistemele gnostice conțin elemente emanaționiste și chiar par uneori mai platonice decât celelalte prin ipostazierea la nivel inteligibil a unui număr aparent excesiv de entități și niveluri. Ceea ce îi apropie este și soteriologia. Ambele sisteme mizau pe rolul cunoașterii sau inițierii în salvarea sufletului. Totuși, dacă neoplatonicii se legitimau explicit prin tradiția platoniciană, asumându-și o identitate elenă, gnosticii își asumau o cuprindere mai largă, considerându-se posesorii unei învățături universale capabilă să includă toate celelalte religii. Ca fenomen istoric, gnosticismul a luat sfârșit în secolul al V-lea, odată cu victoria creștinismului în Imperiul Roman. În paralel se dezvoltase însă maniheismul, care a supraviețuit mult timp, fie ca atare. În secolul al XI-lea, de exemplu, mai existau biserici maniheiste în Turkestan, fie sub forma unor reluări, cum ar fi bogumilismul. Astăzi, gnosticismul antic este inclus în religii sau doctrine religioase islamice și a rămas într-un stadiu destul de original în Biserica Mandeană. Neoplatonismul a fost un gnosticism filozofic. Neoplatonismul fiind școala cea mai influentă și asupra gândirii patristice creștine, medievale. Evul Mediu avea acces la puține texte platoniciene și aristotelice, la o cantitate precară și nesistematică de comentarii și traduceri, acestea ajungând mult mai târziu, deci după secolul IX, din traducerile arabe și iudaice. Prima sursă a acestor scrieri proveneau dinspre gânditorii neoplatonici. Termenul de neoplatonism nu reprezintă o autodenumire a neoplatonicilor, ci este o titulatură mult mai târzie, probabil originea ei fiind din secolul al XIX-lea. Gânditorii platonicieni credeau că ei continuă gândirea platonică precreștină într-un univers care a devenit dogmatic creștin. Așadar, am să mă folosesc de acest termen didactic ca un instrument modern de delimitare între platonismul precreștin și cel de după Hristos. Există o tradiție, o singură tradiție platonică, cea care a început în secolul al IV-lea înainte de Hristos și care și-a continuat influența până în zilele noastre. Ideile sale provin de la Platon, de la Xenocrates sau chiar de la Plotin, deși vorbim în cazul lui Plotin despre neoplatonism.
Thank you.
Din acest fluviu al gândirii platonice spre marea gândire universală există o deltă, dacă doriți, plină de ramificări cu multe isme. La timpul despre care vorbim existau numai două. Ramificarea sincretică, formulată de Filon din Alexandria, numit și Filon Evreul, care a trăit din anul 20 înainte de Hristos până în anul 45 după Hristos, și care propunea ideea conform căreia platonismul și stoicismul reprezintă cheia înțelegerii Vechiului Testament, idee care până la urmă va fi creștinată în timp și se va disipa în scolasticismul medieval. O a doua ramificare va păstra tradițiile păgâne, reprezentată de Trasilos, filozoful de curte al împăratului Tiberius, celebrul editor al textelor platoniciene, cel care propunea și împărțirea corpusului platonician în nouă tetralogii. O clasificare păstrată până astăzi și care va deveni mai târziu tot o sincrezie de o altă natură însă, adică de fapt ceea ce numim noi astăzi gnosticism. După moartea lui Platon, în anul 347 înainte de Hristos, conducerea Academiei Platonice a fost preluată de către nepotul acestuia, Speusip, apoi din 339 de către Xenocrates. Aceștia au fost, într-un anumit sens, primii platonicieni. Ceea ce au făcut însă în numele platonismului, într-un efort de sistematizare, poate sta sub acoperirea unui program mai puțin vizibil în dialogurile lui Platon. Ei au încercat o reducere a formelor la două principii, unul și diada. Xenocrates va fi cel care va încerca să răspundă unor critici aristotelice, motiv pentru care poate fi considerat ca al doilea fondator al platonismului. În secolul al IV-lea înainte de Hristos, Xenocrates va fi cel care va încerca să răspundă unor critici aristotelice, motiv pentru care poate fi considerat drept al doilea fondator al platonismului. Învățăturile lui Platon ajung până la neoplatonicieni, mai ales în forma lăsată de el. Printre altele, Xenocrate va redefini noțiunea de idee pentru a evita celebra dificultate a firului de păr din dialogul Parmenide. Ideile sunt, în noua lui definiție, cauze paradigmatice ale fenomenelor naturale firești. Succesorul lui Xenocrate a fost Polemon, din anul 350 până în 267 înainte de Hristos, acesta împingând platonismul spre o sinteză cu influențe stoice. Acestora le urmează reprezentanții așa numitului platonism mediu, o perioadă de circa 5 secole, caracterizată de sincretism filozofico-mistic, susținut de doctrine în esență platonice, dar cu serioase infuzii stoice, aristotelice, orientale, neopitagoreice. Este vorba de personaje destul de puțin cunoscute ca Arcesilaus, Carneades, Antiohus din Ascalon, Aristus, fratele lui Antiohus, apoi Teomnestus din Naucratis, după moartea căruia centrul filozofiei platonice se mută la Alexandria, unde Heraclit din Tir era deja activ în calitate de reprezentant al noii academii. Secolul al doilea după Hristos cunoaște trei repere majore ale tradiției platoniciene: școala ateniană, școala lui Gaius și neopitagoreicii. Numenius din Apamea, alături de Ammonius Saccas, vor avea o influență directă asupra lui Plotin. Întemeietorul de drept al neoplatonismului este însă considerat Ammonius Saccas din Alexandria. Nu a lăsat texte, motiv pentru care este dificilă orice aproximare a doctrinei lui. Se spune că s-ar fi născut din părinți creștini și s-ar fi întors la păgânism. Nu făcea parte dintr-o școală în sensul tradițional al cuvântului, fiind mai degrabă un exponent al unor cercuri oculte de sorginte gnostică. Sunt Ecaterina Pavel, iar ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv se încheie. La revedere!